Garbė Jėzui Kristui, mėlyje ir ištikimi Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje pokalbė prie Biblijos susitinkame bei Evangelijos įžvalgomis dalyjamės Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai.
Rytis.
Erika.
Milda.
Marius.
Kristina.
Dalė.
Inga.
Vytautas.
Ir aš Asta. Pasimelskime. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Brangusis Dieve, dėkojame už įkvėptą gyvybę, šventoji dvasė, suteik išminties, kad suprastume žodį, ramybės buvimui su tavimi, bei drąsos skelbti ir liudyti. To prašome per prisikėlusį viešpatį Jėzų Kristų.
Amen.
Amen. Amen. Pasiklausykime atvelykio Evangelijos.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydė viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš dvylikos, Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo su jais. Kai Jėzus buvo atėjęs, taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrių ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje. Ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki, nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugelį kitų ženklų, kurie nesurašyti šioje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Tai buvo Dievo žodis.
Šis sekmadienis iš tiesų yra skirtas Dievo gailestingumui bei pasauliniai gyvybės dienai. Taigi gyvybės sekmadienis. Šiandien galime kalbėti apie fizinę bei dvasinę gyvybę, kurią tiesiogiai galime susieti su Dievo gailestingumu, kurį šį sekmadienį minime. Esame apdovanota tauta, nes per seserį Faustiną Jėzus pristato visam pasauliui Dievo gailestingumą. Turime Dievo gailestingumo šventovę Vilniuje, galime melstis Dievo gailestingumo vainikėlį, litaniją, skaityti seselės Faustinos dienoraštį. Tai vis priemonės, kurių pagalba galime naudotis, bet labai svarbu, kad būtų gyvybė, kuriai šių priemonių reikėtų. Šiandienos Evangelijoje Tomo pavyzdžių Jėzus ragina mus paliesti ne tik jo, bet ir savo bei kitų žmonių žaizdas. Ypač tas, kurios mumyse skatina neapykantą, gimdo nesutarimus ir susiskaldimą. Tas atviras žaizdas, kurios tiesiogiai rodo į negimusių kūdikių kraują, savo norų pasitraukiusių iš gyvenimo žmonių gyvybės, žmonių, kurie besijaučiantys kitiems našta ir norintys bei pateisinantys eutanaziją. Jėzaus meilė perkeisto žaizdos taps atleidimo ženklų ir suvieni žmonės meilėje. Šios žaizdos apreiškia, kaip mums reikia vienam kito. Per jas atsiskleidžia tarpusavio gailestingumas ištikimybė ir dėkojimas. Taigi, Jėzus ateina durims esant užrakintoms.
Skaitant šią evangeliją, faktas, kad esminis momentas yra Jėzaus prisikėlimas. Ir iš tikrųjų tai yra visa esmė ir viso mūsų tikėjimo pagrindas. Ir Jėzaus dieviškumo įrodymas, ir viso jo mokymo, ir jo pažado išsipildymas. Skaitant, man labai patinka, kad jis ateina durims esant uždarytoms, nes tai rodo mums, kad Dievui nėra jokių sienų ar kliučių, kurios jam trukdytų mus pasiekti. Ir tai, kad mokiniai duris užsirakinę iš baimės, išsigandę, pasimetę ir į tą jų sumišimą ir nerimą ateina Jėzus, tai man irgi lyg padrasinimas, kad mūsų gyvenimuose esant baimėms, nežinomybei, rūpesčiams pas mus ateina Jėzus ir ateina jisai pro visas sienas ir pro visas užrakintas duris. Ir mano manimu, tai yra vienintelės tokios duris, pro kurias Jėzus negali įeiti, tai užrakinta mūsų širdis. Ir tas duris jau mes turime atidaryti patys. Ir tie žodžiai, kuriuos ištarė Jėzus pasirodęs, ramybė jums, irgi mano manimu tokie kaip praktiniai žodžiai ir juos sutelpa viskas iš tikrųjų absoliučiai. Ir pradžiai taip mastau, kas mums yra ramybė, kaip mes ją įsivaizduojam, galbūt dauguma, turbūt daugumai, tai kai viskas sekasi, kai viskas einasi pagal mūsų suplanuotą planą, kai niekas mūsų neišmuša iš pusiausvyros ir dažnai netgi būna tokios asociacijos su tokiu lėtu, tingiu poilsiu, nu, toks norisi tokios pilnatvės, taikos su visais, bet taip iš tikrųjų pagalvojus, tai mūsų gyvenimas ir mūsų visų gyvenimai, jie pilni pakilimų ir nusileidimų ir ne visos tos dienos būna tokios giedros ir būna tikrai ir tų audrų. Ir taip giliau pamąsčius, kas iš tikrųjų ta tikroji ramybė ir ant kokio pamato jinai stovi, remiasi, tai kada tu iš tikrųjų gali būti ramus ir nebijoti, net atrodo jau, kai žemė momentais lysta iš pokojų, tai yra tik tada, kai realiai, kai tu pasitiki Dievu ir pasitiki besąlygiškai. Ir kai tu priimi tai, ką jis tau siunčia ir svarbiausia būti taikoje su juo, tada būsi taikoje su savim ir būsi taikoje su pasauliu. Ir aišku, reikia nustoti save statyti tą visatos centrą. Ir tada visa ta mūsų dvasinė ramybė bus jau daugiau nebe aplinkybių, o buvimo su Dievu rezultatas. Ir tada toks ateina gilus vidinis žinojimas, tikėjimas, kad tu esi mylimas, vertas ir kad nereikia niekam nieko įrodinėti iš tikrųjų. Ir kad tuo pačiu, kaip ir šventam rašte buvo parašyta, kad nėra nieko, kas tave gali atskirti nuo Dievo meilės. Tiesiog čia kaip ir su tom durim, kurias pats turi atidaryti, tai nuo Dievo meilės mes galim tik patys save atriboti su savo nuodėmėmis ir tik patys, ne kažkas kitas. Ir tuo pačiu dar įdomu, kad vat Jėzaus atėjimas rodo, kad tikėjimas gimsta iš susitikimo, iš to susitikimo su prisikėlusiu Kristumi, nes ir tie apaštalai, jie irgi buvo pilni ir, vat, ir baimės, ir abejonių, už tai ir tas duris užsidarė. Bet prisikėlęs Kristus pasirodo ir jie tada įtiki ir jų tikėjimas jau tada įgauna tokią jėgą ir tokį pagreitį ir drąsą. Ir kad jau visa tada krikščionybė, nepaisant visų, vis karts nuo karto per tos 2000 metų iškylančių visokių nesklandumų, linta vis tiek jinai po pasaulį ir apskritai, vat, kai nukeliauja, tarkim, kad ir į Romą, į didžiasias bazilikas, kur nu, nesuvokiamas protų grožis ir viską žmonės sukūrė tiesiog Dievo garbiai ir šloviai, tiesiog tik tais vat, grinai vedami savo to stipraus tikėjimo. O mes, aišku, irgi kaip tie apaštalai, irgi visada norim garantijų, norim pamatyti tą Jėzaus šoną, rankas, tas žaizdas. Ir, nu, iš tikrųjų, kieno neplanko tą abejonę, ar iš tikrųjų čia viskas tikra. Ir aišku, Dievas, jis žino, tas mūsų abejonės, kaip ir Tomo abejonės, ir jisai neatstumė, ir nepyksta, jis tiesiog siūlo ateiti ir paliesti tas žaizdas ir sako, ateik, paliesk, nebūk netikintis, būk tikintis. Ir aš taip pat maščiau, kaip pavyzdžiui, mums tai dabar pas tuos pas kai kambarį neteina Jėzus, kaip mes galim paliesti tas jo žaizdas. Ir taip galvau, iš kur tos žaizdos. Tai tos žaizdos kyla iš žmonių netobulumo ir nuodėmių. Kaip kryžiuojamas ne tik Jėzus, bet ir realiai mes vieni kitus skaudinam su tuo savo nuodėmingumu, su savo meilės stygium ir iš tų savo sužeidimų. Ar tik nebus tada tos visos žaizdos, kurias mes šiandien galėtumėm paliesti į ligonių vienatvę, tie niekieno vaikai, kur čia vis rodo, ar ne, benamio šaltis ir galų gale mūsų pačių artimieji įskaudinti, ar ne, ir kartais mes patys sudaužyti, nusikamavę. Ir kai mes pasilenkiam prie visų tų žaizdų, atsiklaupiam, tai manau, mes tada galim jas iš tikrųjų pajausti ir paliesti. Ir kitas toks buvo man įdomus momentas, kad galvojugi, kaip šventam rašte sako, kad mes kaip prisikelsim, būsim su sveikais kūnais, visi gražus jauni. O vat Jėzus, jisai atėjo su žaizdom, jisai galėjo ateiti be randų iš tikrųjų, bet vat jis pasirinko pasilikti tas žaizdas, nes realiai iš tikrųjų jo meilė yra išraižyta visose tose žaizdose.
Išties Kristus galėjo pasakyti bet ką atėjęs, palinkėti visokių dalykų, bet savo mokiniams jis linki ramybės. Ir kokios tos ramybės linkėjo Kristus? Kuom ji tokia svarbi? Šventų mišių metu linkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Kai buvau vaikas, tai šis palinkėjimas man gan keistai skambėdavo. Prabūni beveik visas šventas mišes, kojos jau ramiai nulaikyti sunkiai pavyksta, o tada dar linki ramybės. Baba permatydavo mano nerimastingumą ir pamokydavo, kad besiblaškanti mintis ir širdis nusiramina jai sulėtėja kojos. Kristus savo mokiniams ramybę suteikė kaip dovana po nerimo. Po Kristaus mirties mokiniai buvo sumišę, išsigandę ir sukrėsti netekę savo mylimo mokytojo. Linkėdamas ramybės, Kristus jiems suteikė stiprybės ir paguodos, primindamas, kad viskas, kas įvyko, buvo Dievo plano dalis. Kristaus prisikėlimas suteikė viltį. Linkėdamas ramybės, jis kviečia atverti savo širdį Dievo maloniai. Tai primena, kad net po sunkumų ir netekčių yra viltis ir galimybė pradėti viską iš naujo. Po šio palinkėjimo Kristus įgalina mokinius atlikti savo misiją, skelbti Evangeliją. Ramybė tampa dvasinio darbo ir misijos pagrindas. Kristus, linkėdamas ramybės, moko mokinius, kad tai nėra tik emocinė būsena, bet ir dvasios dovana. Įkvepia jiems šventąją dvasę, kuri suteiks jiems stiprybės ir drąsos liudyti Kristų. Ramybės linkėjimas taip pat simbolizuoja ir bendrystę tarp Jėzaus ir jo mokinių. Tai kvietimas jiems kartu džiaugtis prisikėlimo dovanomis ir būti vieningiems kaip bendruomenė, gyvenanti pagal Kristaus mokymus. Dabar jau kitaip nei vaikystėje. Mano kojos šventų mišių metu nėra tokios nerimastingos. Jaučiu ir suprantu, kad linkėjimas Kristaus ramybės tai priimti tokią ramybę, kuri yra iš Kristaus buvimo ir nuo širdžios širdies atvirumo Dievo maloniai.
Kiekvienas iš mūsų turime vardą, kai kas gal du, turime Krikšto vardą ir visi prie visų šių vardų galėtumėm prirašyti dar vieną – Tomas. Man atrodo, kad kiekviename iš mūsų gyvena Tomas iš šios dienos Evangelijos, arba kiekvienas esame buvęs Tomu. Man atrodo, kad visi tikintieji trokšta pajusti ir pažinti Jėzų taip tikrai, kad net nebūtų abejonių jokių. Ir iš daugelių liudijimų mes atpažįstam ir girdėjom apie kiekvieno asmeninio Tomo susitikimą su Jėzum, su akistata, vienokia ar kitokia forma. Ir žmonės liudė, kaip ir kokiamis aplinkybėmis pajuto Jėzaus artumą, jo malonę ar stebuklą. Kai kurie susitikimai ir prisiminimai išlieka amžinai, kai kurie ilgai neužsimiršta. Nes pats tikėjimas kartais gali susviruoti, pereiti į sausros ar dykumos fazę, tuomet Tomo rolė vėl tampa ryškesnė, vėl reikia ieškoti susitikimo, pasitikrinimo ar įrodymo. Šioje evangelijoje aš matau labai aiškę namų metaforą, namų plačiaja prasme. Tai tinka ir šeimos namams, ir bažnyčiai, Dievo namams. Taip pat bendruomenių namams, maldos grupėms ar kitoms susibūrimo formoms ir formatams. Ir Tomas nesutiko pirmą kartą atėjusio Jėzaus todėl, nes jo nebuvo. Gal jis turėjo svarbų reikalą dėl likusio apaštalų, gal šiaip kažkur, bet jo nebuvo. O tuo metu įvyko svarbus įvykis. Tai ką daryt? Reikia dažniau būti namuose. Tiek šeimos namuose, tiek bažnyčioje. Daug svarbių dalykų praleidžia šiuolaikiniai super užimti žmonės, nepastebi, kaip užauga vaikai, kaip vienas nuo kito atitolsta sutuoktiniai. Daug prarandame jį reguliariai, nesilankome ir Dievo namuose. Nebūdami namuose apskritai atitolstame ir susilpniname svarbiausius ryšius, tiek su artimaisiais, tiek su Dievu. Tada prireikia įrodymų. O dar blogiau, prireikia ir dar radikalesnių paieškų, kurios visiškai nesuderinamos su krikščionišku mokymu ir vertybėmis, gali nuvesti labai gilius klystkelius. Pastaraisiais metais, kai vyksta karas, dažnai girdime frazę, kad laisvė nėra duotybė ir savaime suprantamas dalykas. Laisvė yra trapi, laisvė reikia ginti, puoselėti, auginti ir tą daryti nuolat. Tikėjimas taip pat nėra duotybė, tikėjimas yra malonė, Dievo dovana ir šią dovaną reikia branginti, puoselėti, auginti ir melstis, kad ji nesunyktų, o stiprėtų. Reikia dirbti, disciplinuotai dirbti, kad tikėjimas virstų pasitikėjimu. Jėzus šioje evangelijoje parodė, kad eina kiaurai visus žemiškuosius apribojimus, kiaurai sienas ir užrakintas duris, bet namie turim būti. Čia yra mūsų darbas, mūsų pastanga dėl ryšio tvirtumo. Namai, bažnyčia, bendruomenė, čia ateina Jėzus. Jei būsim vieni, galim turėti problemų. Jėzus, aišku, ieškos mūsų kaip pasiklydusios avies, bet susitikti gali būti sunkiau.
Mėly klausytojai, jeigu kas įsijungite radiją vėliau, primename, kad šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos dalyvauja ir savo įžvalgomis dalyjasi Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai.
Taip, paskaitęs šią evangeliją, aišku, visų pirma pagalvojau apie stebuklą, tuomet, kai Jėzus pasirodo durims esant užrakintoms. Ir taip galvoju, kad, aišku, mokiniai apsidžiaugė, bet paskui pagalvojau, kad o ką, jie prie Jėzaus stebuklų tai pripratę, tai kiek su jais gyveno, tai šalia buvo, matė, kaip Jėzus daro tuos stebuklus. Bet panašiai taip paskui galvoju, kad ir mes iš kitos pusės girdim apie stebuklus vykstančius mūsų dienomis. Vadinkim apie išgydymus ar apsireiškimus, tačiau tikėjimas ne visada kyla vien iš žinojimo tų stebuklų ir net, vadinkim, to tikro patyrimo tų stebuklų, tai yra mūsų laikais, nes dažnai pagalvoju, kad ne tai, kad Jėzaus mokiniams buvo lengviau, bet jie su juo gyveno ir matė viską, tai ką čia netikėt kalnus galima kilnot. Bet ir mes savo dienomis patirim tos stebuklus, apie juos žinom, bet vat, tas tikėjimas ne tik iš to žinojimo ir tų stebuklų matymo kyla. Ir tai nėra kažkokia automatinė reakcija į stebuklą, O tikėjimas reikalauja tokios ir savo asmeninio atsako ir atvirumo Dievo veikimui, vat, kaip ir Rytis dalinosi ir kiti, kad ar tai širdis turi būti atrakinta, ar tai turi būti namuose ir turi būti mūsų kažkoks atsakas ir atvirumas Dievo veikimui. Paskui kitas epizodas įdomus irgi tas mokinių džiaugsmas ir Jėzaus siuntimas jų liudyti, skelbti gerą naujieną. Ir mokiniai aišku džiaugiasi ir tas vat Jėzaus siuntimas jų skelbti gerą naujieną, tas suteikimas šventosios dvasios dovanos, mačiau, kad tai yra liktais va to mokymo, nežinau, ar taip galima išsireikšti, bet tam tikras jau vidurinės mokyklos užbaigimas, jau dabar jie tam pasaulyje eis ir skelbs. Jėzus bus dvasiškai su jais, Jėzus veiks, bet jie dabar jau pilnai eis ir skelbs jo mokymą. Ir iš vienos pusės galvoju, kad tai yra fainas dalykas, įgalinimas, toks stiprus, aiškus, vat Jėzus, būdamas čia, suteikė šventosios dvasios dovaną, bet iš kitos pusės tai yra ir didelė atsakomybė. Nes jisai sako, jo, kam atleisit, bus atleista, kam sulaikysit, bus sulaikyta, tai didelė atsakomybė. Ir vis tiek tą darbą atlikti irgi yra tokia atsakomybė, kad reikės eiti, liūdyti į tuos kraštus, kur ten ne visada atvira širdim priema ir panašiai. Tai vat ir įkvėpimas, ir atsakomybė. Iš kitos pusės, vat ši gale, galvoju, kyla iš Dievo, įkvėpimo ir tas atsakomybė pakelti gale kyla iš Dievo. Ir tiesiog mokiniai tampa vat, tos gerosios naujienos ir Dievo malonės nešėjais pasauliui. Toliau, žinoma, epizodas su Tomu, kuomet jisai nebuvo tuomet, kai pirmą kartą Jėzus pasirodė. Mąsčiau, kad, okay, Jėzus paskui pasirodo Tomui, vat, kviesdamas jį tikėti. Ir būtent, kaip kiti minėjom, kad va, tas tikėjimas, tada mašiau, kad irgi yra kaip dovana, mes ir grupeliai buvom apie tai diskutavę, tik tai dar vienas momentas pamąstymai buvo, kad Tomo bendraklasiai, kiti apaštalai, tai patikima gvardija, tai kodėl jis netikėjo jais, taigi viską darė kartu ir kartu su Jėzum keliavo, matė tos mokymus, kaip čia taip gavosi, kad jam patikimi jo bičiuliai sako ir jisai netikė. Taip, bet iš kitos pusės gal irgi tam, kad, nežinau, ir mes susimastytumėm atskaitančias įlūtės ir kad gailestingumais parodytų antrą kartą atėjęs. Ir grįžtų prie tos minties, kad tikėjimas yra dovana, kurią reikia priimti su nuolankumu. Ir paskui galvojau, ką reiškia ta dovana. Tai ne tai, kad aš pats noriu tikėti ir tikiu, ar ten tik tais tokia formulė, kad kiek įdėsiu pastangų, tai tiek ir tikėsiu, ir kuo daugiau, kuo stipriau minutą dviratį, tuo daugiau tikiu, tuo greičiau lėkiu tuo tikėjimo keliu, bet taip nėra, ir tai yra dovana. Ir tai dovanai gauti irgi turi būti kažkaip tai vertas toks jausmas, nežinau, gal nemoku taip išreikšti visai, bet nu, toks jausmas, kad na, tai dovanai turi būti vertas ir lygtais kažkiek, jinai suteikiama tokiu avansu, jinai yra džiugi dovana, palaikanti, kažkodėl toks jausmas, kad šiek tiek su avansu. Ir kai tiki, vat apie save kalbu, tai atrodo, kad tai lyg natūralus dalykas, bet ir vat Rytis užsiminė, kad tai galbūt irgi nėra pastojo būsena, kaip ir Slaisvė vat paminėjo, taip ir tikėjimas, kad jis gali būti ir silpnesnis, ir stipresnis. Ir tame tikėjimą patiriam ir dykumas, kai kokios abejonės ar sunkumai galbūt užgožia tą mūsų ryšį su Dievu. Ir visos šios patirtys, manau, kad mus skatina branginti tikėjimą, ypač kai mes esam perėję per mažesnę ir didesnę dykumą. Ir apie tai paskui sąmoningai pagalvoja, tai vat labiau skatina branginti tą tikėjimo dovaną. Ir aiškus tie žodžiai Jėzus pasakyti, kad palaiminti tie, kurie tiki nematė, tai skatina kažkaip pasitikėti Dievu, kad net ir be, vadinkim, regimų ženklų mes galime tikėti. Na ir pabaigai, apie tą Evangelijos pabaigą. Sakoma, kad daugelis dar ženklų buvo neužrašyti ir tai, kas užrašyta, skirta tam, kad tikėtume, jog vat, Jėzus yra Mesijas. Ir šis liūdėjimas štai per amžius stiprina tikinčiuosius ir įkvėpia tikėjimą ir galvoju, kad skaitom net po 2000 metų ir dalinamės čia ir jis savo žodžiu mus stiprina, kad kaip ir Evangelio rašo ir kaip mes suprantam, kad turėtume gyvenimą.
Šioje Evangelijos ištraukoje Jėzus mokiniams net 3 kartus ištarė žodžius – ramybė jums. Šis palinkėjimas jiems tuo metu buvo be galo svarbus ir reikalingas, nes mokiniai kupini baimės, nežinomybės, skausmo, nevilties. Išgirdę šį palinkėjimą, jie nudžiunga, net ir būdami tokioje sudėtingoje įtampos kupinoje situacijoje. Tai reiškia, koks svarbus ir reikalingas yra toks Kristaus ramybės palinkėjimas kiekvienam žmogui, kiekvieną dieną, o ypač tada, kai ištinka netikėtumai. Su Kristaus ramybė galima tvirtai ir užtikrinti eiti tikėjimo keliu pirmyn, o nesiblaškyti ir neieškoti kitų kelių, kurie nebūtų paremti Kristaus pavyzdžiu. Juk iš Kristaus gauta ramybė naikina mūsų baimės, nežinomybę, pyktį, nesantaiką. Be to, sąmoningas suvokimas, kad man Kristus siunčia ramybę, tai gali būti dar vienas mano susitikimas su Jėzumi. Iš tikrųjų, šis Kristaus ramybės palinkėjimas yra visada paruoštas mums priimti, tai reikia paprašyti ir sąmoningai priimti. Kartais ramybė mums duodama net ir neprašius. Esu pastebėjusi, kad net kai užrakiname savo širdis ramybės prieėmimui, Kristus vis tiek randa būdą ją mums suteikti, kaip tuo metu mokiniams per užrakintas duris. Pavyzdžiui, turėjau tokį atsitikimą, būdama neramybės būsenos, važiavau automobiliu ir supratau, kad važiuoju neįprastu keistu maršrutu. Likus vos kilometrų iki tikslo, automobilis sustojo ir toliau nebevažiavo. Pagalvojau sugedo. Palikau jį ir pėsčiomis nuėjau likusį kelią. Tuo metu pasikeitė mano būsena, pajutau ramybę. Po kelių valandų grįžusi prie automobilio, atsisėdau į jį ir nuvažiavau kaip įprastai. Tai man buvo ženklas, kad Kristaus ramybė man buvo suteikta jėga, kad man pagelbėtų. Ir ačiū jam už tai. Besigilindama į šią Evangelijos ištrauką prisimenu ir Kristaus ramybės palinkėjimą per kitus asmenis šventų mišių metu. Kartais sąmoningai stengiuosi išjausti, kaip ta ramybė ateina iš šalia esančių žmonių, kai jie man jos palinki. Ir iš tikrųjų tada pajuntu, kad gaunu ramybę ir net pagalvoju, balansas teigiamas, gavau daugiau, nei ištalinau. Ir kitaip būti negali, nes tai yra Kristaus vardu siunčiama ramybė. Man tik reikia sugebėti atverti širdį ir ją priimti. Todėl linkiu sau ir visiems žmonėms išmokti atverti savo širdį šiai Kristaus siunčiamai ramybei, kiekvieną kartą, kai jos reikia ir visada, kad nuolat išliktume ramus ir Viešpaties artume.
Perskaičius šią Evangeliją, aš norėčiau pakalbėti apie 2 dalykus. Tai ramybė ir Dievo gailestingumą. Pirmiausiai apie ramybę. Man iš tikrųjų labai gražus toksai Jėzaus pasisveikinimas su mokiniais ramybė jums. Tai ir palinkėjimas. Savo atėjimu ir palinkėjimu Jėzus laikosi savo pažado. Mokiniams nepalikti jų, o taip pat ir man suteikė viltį. Augau religingoje šeimoje. Visada, kiek save prisimenu, tikėjau ir žinojau, kad Dievas yra. Dažnai girdėjau, nedaryk blogai, nes Dievas nubaus. Ir tikėjau tuo. Todėl mano suvokime buvo toksai teisingas, bet baudžiantis Dievas. Ir kaip vaikui atrodė, kad taip ir turi būti. Šeimoje mūsų buvo daug nerimo, rūpesčių dėl ateities. Tėvai rūpinosi sunkmečių apie buitį. Ir vėliau jau, būdama vyresnė, vis tiek nesuvokiau, ko trūksta tam džiaugsmui gyvenime. Visą gyvenimą labai mėgau dainuoti ir kai draugė pakvietė į bažnyčios chorą giedoti, iš karto sutikau. Ten prisijungiau prie bendruomenės, išgirdau kitaip apie Dievą. Ir labai gerai prisimenu tą pirmą kartą, kai suvokiau, ko norėčiau prašyti iš Dievo. Tai buvo advento laikotarpis, jau visiškai prieš pat šventas kalėdas. kunigas pakvietė bendruomenėje adventinį susitikimą pokalbį. Kalbėjomės, dalinomės visi savo mintis ir einant mūsų susitikimui į pabaigą kunigas pakvietė išsakyti, ko mes prašome pas Dievą šiuo laikotarpiu. Mes visi sėdim ratu ir aš laukiu savo eilės ir tokia pirma mintis. Ar aš žinau, ko dabar norėčiau? O kai atėjo laikas man kalbėti, aš aiškiai žinojau, ko man reikia šiuo metu – ramybės. Kad galėčiau suvokti, priimti visą gyvenimą ir pasaulį ramę širdimi. Išėjau tada iš susitikimo ir dar labai ilgai galvojau, likusi viena, kas čia buvo, kaip aš taip sugalvojau. Ir dabar žvelgdama atgal į tą situaciją suprantu, kad tai buvo Dievo pagalba man. Nuo to laiko tikrai labai stipriai suvokiau, kaip yra svarbu nešioti ramybę širdyje. Visi darbai daug lengviau nudirbami, visi pokalbiai lengviau vyksta, kai nešiesi dievišką ramybę. Taip pat supratau, kad labai lengva tikėti ir melstis, kai gyvenime viskas gerai, viskas sekasi. Tuomet ir Dievas rodos pritarė tavo planams. Neseniai turėjau tokį įvykį savo šeimoje, kai artimas žmogus darydamas gerą darbą susidūrė su sunkumais. Tuomet pasipasako ir paprašė pasimelsti. Situacija tokia buvo sudėtinga. Buvo vakaras. Aš žinoma susirūpinau dėl artimojo, toks lyg ir nerimas įsimetė, pradėjau dėlioti mintis, kalbėti rožinį. O viduje toks kirba piktas jausmas, kad vėlu, jau vakaras, ir čia sudrumstė mano ramybę. Gal geriau ir nedarytų tų darbų, nes gyva, kaip aš dabar jaudinuosi. Ir kai jau sukalbėjau rožinį, pajutau ramybę ir pasitikėjimą, kad Dievas išspręs tą problemą. O taip pat gavau ir suvokimą, kad negaliu reikalauti egoistiškai iš Dievo tik savo ramybės. Kaipgi kitaip vyks Dievo darbai, turimgi kurenti tas malkas Dievo ugnyje. Ir ramybė turi būti manyje veikli pagal Dievą. O Dievo gailestingumą aš suvokiau gerokai vėliau ir labai staiga. Daugiau nei prieš 10 metų mane pirmą kartą pakvietė prisijungti į maldos grupelę. Mes rinkdavomės vieną kartą savaitę ir melsdavomės už ligonius. Tuo metu aš buvau pilna liūdesio artimojo mirties. Ir aš tikrai liūdėjau, kad malda žmogų gydo. O kai meldiesi grupelėje ir su bendra intencija, tai tiesiog yra jėga. Vieno mūsų susitikimo metu mūsų grupelės vadovė paprašė pasidalinti, kas mums yra tikėjimas. Aš ir sakau, tikiu Dievą, bet jaučiuos kaip apaštalas Tomas, tu man Dievę parodik, o tada jau aš patikėsiu. Net ir nežinau, kodėl tai pasakiau, nors dar nebuvau savarankiškai perskaičiusi viso švento rašto. Tik tiek, kiek girdėdavau bažnyčioje. Paskui dažnai dar grįždavau prie tos minties ir viską, ką dariau, atrodo patvirtino mano tokį išsakytą tikėjimo apibrėžimą. Praėjo nemažai laiko, atsirado mano gyvenime žmonių, kurie padėjo eiti tikėjimo kelionėje. Ir vienų rekolekcijų metu, sėdėdama bažnyčioje, suvokiau, kad man nereikia nieko matyti, nereikia, kad kažkas kažką parodytų. Aš tiesiog tikiu ir jaučiu, ir kad man pavyko suprasti, pažinti visur esantį Dievą. Tada tikrai apsiverkiau iš džiaugsmo, kad Dievas toks gailestingas. Man leido ir suprasti ir jausti, kaip tikėjimas nusileido į širdį. Suvokiau, kokia esu Dievo mylima. Auginu dabar savyje gailestingumą artimui, tikrai nėra taip lengva, betgi žinau, su Dievu viskas įmanoma.
Jeigu kam įdomu galvojate, kas čia tokie kalba, tai aš galiu pasakyti, kad mūsų čia buvo 12, kai mes atėjome į studiją. Bet tada kyla pamąstymas, ką reiškia. Tai apie patį šventąjį raštą. Aš asmeniškai nesu dar sutikęs tokio literatūrinio kūrinio, kur gali ne tik skaityti, bet ir girdėti, ir jisai tau kalba su tavimi. Tai yra vienintelis, aišku, dėl to, kad tai yra Dievo žodis. Tai tiesiog pamąstymas, ką reiškia mum dalintis savo, kaip mum kalba tas. Tai aš sėdėdamas įsivaizduoju, kad mūsų čia ne tik 12 sėdi šito studijoje, aš nežinau, kiek mūsų čia sėdi. Bet toks jausmas, kad kiekvienas klausytojas, nes mes čia tuo pačiu esam ir klausytojai, nes klausomės, tai kad kiekvienas klausytojas jaučiasi taip, kaip aš jaučiuosi čia sėdėdamas, ar ne? Kad kokios gilios ir kokios asmeninės yra žmonių įžvalgos. Tai ką aš galiu paliudyti, tai kad kiekvieną kartą, kaip niekur kitur, maldos grupėje būna toks jausmas, kad patiri kažko, ko nesitikėjai. Nes kitose medijose, nu, liktų tikėsi. Likt ten būna kažkokie tai gairės ar dar kažkas, o čia vis liktais vėjo gūsis. Tai mane palietusi šioje evangelijoje vieta yra dovana, kurią Jėzus padovanojo apaštalams. Kaip parašyta, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kam atleistė nuodėmės, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Aš visą laiką grįžtu į šventąjį raštą, atrodo lyg tais viskas ten veda ratais, viskas susiję. Šis dalykas man iškėlė vaizdinį apie pradžioje parašytą, kaip Dievas kūrė žmogų ir jisai jam įkvėpė gyvybę. Taip ir viešpats Jėzus čia žmonėms įkvėpė šventąją dvasę. Tai toks ir jausmas yra, kad būtent tokią dovaną ir gauname.
Taigi mes Evangeliją nagrinėdami ir atkreipdami dėmesį į Vytauto išsakytas mintis, kad tikrai gavom tą šventąją dvasę ir gauname tą šventąją dvasę, gavom per Krikšto sakramentą ir per kitus sakramentus. Ir mes, būdami jau po prisikėlimo, jau eidami į atvelykį, matome pasakytus Evangelijoje žodžius, girdime juos, mokiniai nudžiugo pamatę viešpatį. Ir iškyla klausimas tada mums patiems, ar mes nudžiungame, ar mes esame džiugūs kaip krikščionys, susitikdami jį viešpatį Eucharistijoje ir kituose sakramentuose. Ir kas gali mus džiuginti? Iš tiesų, sako Jėzus, buvo miręs ir prisikėlė. Tikriausiai nėra didesnio stebuklo. Ir tai tinka Jėzui ir kiekvienam iš mūsų. Mes kiekvieną kartą padarydami nuodėmę, mirštame dvasiškai. Bet per sutaikinimo sakramentą esam prikeliami. Per Eucharistiją esame sustiprinami ir apkabinami, kiekvieno žmogaus atsivertimas yra didžiulis džiaugsmas artimiesiems bei visai bažnyčios bendruomeniai. O jau ką kalbėti apie dangaus džiaugsmą? Nes Jėzus pasakoja apie vieną paklydusią avį, kurios eina ieškoti, duodamas garantiją visoms 99, kad jos yra lygiai svarbios ir jomis bus pasirūpinta, jei kas blogo nutiks. Taigi nesibaigiantis džiaugsmas geroji naujiena. Vėlgi kitoje vietoje mes matome apie Tomo su kitais apaštalais santykį. Ir čia jau kalbėjo Marius. Iš tiesų, tas didelis Tomo turėtas troškimas, kad jis panoro ne tik pažinti tiesą išgirsdamas iš savo kolegų, draugų, ar ne, tapusių jo draugais per 3 metus, bet paliesti ir apkabinti tą tiesą. Jam tai buvo gyvybiškai būtina. Kas Tomui buvo autoritetas? Tomo bėda yra ta, kad jis netiki savo draugais. Jis netiki tuo, ką sako artimi žmonės, su kuriais praleido tuos metus. Matė šilto ar šalto, bet ir mes patys savo atsakykime, kuo mes pasitikime. Dažnu atveju net Dievo žodis nėra mums autoritetas. Skaitome, nesuprantame arba neteisingai interpretuojame, kas mums nepatinka, tiesiog atmetame. Linkiu mums visiems velykinio tikėjimo, kuris kartais ateina netikėtais keliais ir būdais, tame tarpe ir per bendruomenę, per konkrečius mūsų aplinkos žmonės. mes girdime žodžius palaiminti, kurie tiki nematė. Tai iš tiesų teikia gyvenimą per Jėzaus vardą. Kad Jėzus yra Mesijas, kad jis yra išganytojas, atpirkėjas. Jėzus imas iniciatyvos, priimdamas Tomą, tokį, koks jis yra tuo metu. Ir jis atsiliepia į Tomo troškimą pažinti tiesą ir net ją paliesti. Ir mums Tomas yra tikrai tiesos ieškojimo pavyzdys. Jis nepasilieka abejonėse arba netikėjime. Prisikėlęs Jėzus, kuris yra tiesos pilnatvė, prie savęs traukia kiekvieno žmogaus širdį, išplečia ją ir pripildo džiaugsmo. Juk tik tiesa geba persmelkti žmogaus širdį ir persmelkti žmogaus dvasę, dovanoti jai tobulą džiaugsmą. Šis tiesos spindesys, sklindantis iš prisikėlusiojo, išlaisvino Tomo širdį iš netikėjimo tamsumos ir paskatino į širdimi nusilenkti patirtai tiesai. Ir pagautas tos dvasios polėkio, Tomas nugali patį save, pranoksta save, atsisakydamas savo noro įbesti pirštą į Jėzaus žaizdas. Jis pasirodo turis drąsos nusižeminti ir mylėti. Į Jėzaus kvietimą palikti netikėjimą Tomas atsako tikėjimo šūksniu – mano viešpats ir mano dievas. Taip sušunka žmogus, kuriam nebereikia paliesti, nes jis pamatė ir įtikėjo. Ir mano viešpats ir mano dievas būtų puiku, kad su tokiu tikru tikėjimu, pasitikėjimu ir nuolankumu tartume šio žodžiu šventų mišių metu per perkeitimą, nes ir mums duota galimybė duonos pavidalu pamatyti Jėzų, o dvasios akimis išvelgti ir jo žaizdas. Apibendrinant, galiu pasakyti tik tiek, kad tikrai meilė yra visako pradžia, iš jos kyla visas gailestingumas, kurį šį sekmadienį minime, kuris galiausiai virsta galingų Dievo meilės pasauliui liudijimu. To moko mus Jėzus, leidžiantis mūsų negailestingam įtarumui viską aiškioti savo smalsaujančius pirštus į mūsų jame atvertas žaizdas. Toks yra Dievo gailestingumas, trokštantis atverti mus pačių sau, kitiems, bei pasaulio ir visatos viešpačiui. Šiandien aš galiu tik tai sakyti garsų aleliuja. Ir baigiant, pagarbinkime Dievą.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Dėkojame Marijos radijo klausytojams. Su jumis šį laiką praleido Kauno Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos grupės Vynmedžio šakelė nariai. Su Dievu.
Su Dievu.